зазвичай явище негайно здобуває виразну назву. Дорожнє шаленство – хороший приклад. Несподівані його вияви, здається, скрізь. Та проаналізоване з погляду статистики, нове загрозливе явище рідко виявляється таким уже новим чи загрозливим, як про нього пишуть. Чи не змінилося означення предмету дослідження? Величезне зростання числа дитячих садків, наприклад, може спричинити зміна термінології, коли те, що раніше називалось ігровим класом, переходить у розряд дитячих садків. Було б помилкою робити з цього висновок про нібито вибухове зростання охоплення дітей до 5 років дошкільними установами. Дійсність цікавіша за штучний ажіотаж і вигадки. По-перше, тому що це дійсність. По-друге, вона часто дивує. У країнах з суворими зимами традиційною є історія про різке зростання дорожніх пригод через несподіваний снігопад. Та поцікавившись в когось, хто веде таку статистику, ви дізнаєтесь, що значно більше аварій трапляється у сухі сонячні дні. Ймовірно, удвічі порівняно зі сніжними днями. У ясний день на дорогах значно більше людей, а в погану погоду виїжджають лише ті, хто змушений, зокрема велика частка професійних водіїв. Тож і дорожніх пригод менше. Снігопад рятує життя. Не така сенсаційна історія, як щось на кшталт «Хуртовина вбиває 13 подорожніх». Але правдивіша і оригінальніша. І насамкінець, попри беззаперечне значення статистичних даних, пам'ятайте, що надлишок їх може перекрити течію найкращому сюжету. Візьміть необхідне, а решту розмістіть у різці, у табличці, на малюнку чи на графіку. Як висвітлювати великі пригоди? Репетиція. 1950. У журналістиці є неписане правило, що сильніша тема, то легше про неї писати. Справді, коли у пожежі на дискотеці загинуло 68 людей, не доводиться годинами гризти кінчик олівця, придумуючи, в якому ракурсі подати цю історію. Утім, якщо викладення пригоди зазвичай просте, розслідувати її до такого стану, коли вимальовується чітка історія, доволі складно. Більшість пригод за самою своєю природою безладні. Часто навіть органи влади багато годин або й днів не можуть розібратися, що саме сталося. Лихо може трапитися в недоступному місці – Україні з поганими засобами зв'язку, або там, де органи влади погано організовані чи закриті. Воно може скоїтися вночі. Це може бути природне лихо, як ураган Міч у Центральній Америці 1998 року. І тоді потрібні кілька днів, щоб до кінця усвідомити його жахливі масштаби. Кількість загиблих, які в нашій цинічній професії часто слугують головним показником потенціалу історії, може з'ясуватися дуже повільно. Перші повідомлення про подію бувають особливо оманливими. Крім того, є свідки, завжди травмовані і збентежені. Відповідно, вони часом дають дуже неточні свідчення. Органи влади також можуть вводити в оману. Найчастіше тому, що їхнє перше завдання – рятувати життя людей, а не допомагати журналістам. Іноді ж вони зацікавлені в тому, щоб підкреслити один аспект пригоди чи приховати інший. Ось дві трагічні пригоди. На стадіоні Гілсборо 1989 року 94 футбольних уболівальників задавили в тисняві, а у бійні в Даунблейні у шотландській школі озброєний чоловік розстріляв 16 учнів і 3 учителів. І там були задіяні поліційні сили. І свідчили так, щоб приховати свою частку провини. У наші дні загрози судового переслідування, відповідальності та страхових позовів змушують чиновників бути ще обережнішими, бездіяльнішими, а іноді брехливішими. Ніколи не применшуйте схильність організацій, причетних до катастрофи або їхніх представників, відредагувати інформацію для журналістів заради якихось внутрішніх прихованих цілей. Класичний приклад – висвітлення заколоту у Стрейнджвейтській в'язниці в квітні 1990 року. Напевне, найперекрученіший звіт про велику пригоду із тих, що можна пригадати. Усе почалося 1 квітня, коли в'язні, обурені переповненням в'язниці, внаслідок якого вони по 23 години були замкнені в своїх камерах, захопили в охоронців ключі, звільнили майже 1000 арештантів, підпалили каплицю і спортзал і дістали контроль над в'язницею. Це була велика пригода за будь-якими стандартами. До того ж, арештанти подбали і про видовищність, повивішували з вікон транспаранти та всілися на даху у саморобних масках і заходилися скидати долу шматки шиферу. Позаяк вони забарикадувалися у центральних приміщеннях і тримали їх упродовж кількох днів, ніхто не знав, що там відбувається. Були серйозні підстави підозрювати, що засліплені моментом бунтівники напали на зазвичай ізольованих сексуальних злочинців. Ця невизначеність створила вакуум, який не могли не заповнити бульварні газети. 2 квітня Daily Mirror повідомила про 11 загиблих у тюремному заколоті. Evening Standard того ж дня заявила, що загиблих 20, а Sun 2 дні по тому розмістила на першій шпальті ексклюзивний матеріал про те, що кількість жертв, ймовірно, сягнула 30. Не визнаючи поразки, Daily Mirror виступила із заголовком «Зграя кримінальників повісила охоронця». Далі були статті про повішених за рішенням бутафорних судів, кастрованих, спущених зі східців або насаджених на гострі деталі меблів, про перерізані горлянки, насильне вливання наркотичного коктейлю, вкраденого з тюремної аптеки, побиття залізними прутами і розчленування. В усіх цих казках не було й зерна правди. Загинули тільки 2, а щодо повішеного охоронця, він виявився засудженим гвалтівником, якого, напевне, витягли із зашморгу, бо одні заколоту він спокійно відбував свій термін у в'язниці в Армлі на відстані 70 миль від Ліцца. Сталося так, що різні чинники збіглися, утворивши міцний коктейль з напівправди, помилкових припущень і брехні, який проковтнули таблоїди та кілька поважніших газет. По-перше, ситуація була неконтрольована, неможливо було дізнатися, що саме відбувається у кожну мить. Головним джерелом самосудних історій був адвокат, який заявив в Волтгемському мировому суді, що його клієнт бачив 3 тіла, вивішених з балконів. Це виявилися навчальні ляльки, на яких відпрацьовували способи надання першої допомоги. По-друге, багато найзловісніших чуток надходили від людей у формі, зокрема від офіцерів охорони. У них були власні причини представляти заколот викидом зла, як вони його назвали. Офіційні речники постійно говорили про загиблих, часто присмачуючи заяви моторошними оповідками не для друку. Міністерство поглибило враження, передавши на якомусь етапі до в'язниці 20 мішків для транспортування трупів. Але газети зробили величезний внесок у свій майбутній конфуз. Вони не ставили під сумнів те, що їм говорили, а в деяких випадках навіть подавали це не як заяви, а як факти. Вони хотіли вірити в найгірше, і в цьому їх з готовністю підтримували чиновники. Їм говорили те, що вони прагнули почути і чому вірили. Бульварні газети просто відкидали усе, що не відповідало цій тезі. Наприклад, уранці наступного дня після початку заколоту лікар шпиталю Північного Манчестера сказав на прес-конференції, що до них не надходило жодного арештанта із серйозними пораненнями. Це переказали тільки серйозні газети. І вирішальний момент. Більшість журналістів не запитували себе, чи вірогідно звучить те, що їм кажуть. Вони просто переказували це. Вони забули, що відповідальність журналістів іде далі простого знаходження джерела інформації. Їм належить також проаналізувати слова джерела з позиції розуму. Ще один внутрішній ворог точного, холоднокровного висвітлення великих пригод – поспішне судження. Ця загроза значно поширеніша за ті обставини, що зашкодили правдивому висвітленню стрейнджвейського заколоту. І коли йдеться про катастрофи, пов'язані з помилками людей чи техніки, журналісти особливо вразливі до неї. Сучасне прагнення негайно дати пояснення та знайти злодія спонукає журналістів до пошуків винних іноді задовго до того, як з'ясовуються усі принципові факти. У травні 1991 року, наприклад, Boeing 767 авіакомпанії Lauda Air розбився в тайських джунглях, забравши з собою життя усіх 223 пасажирів і членів екіпажу. Серед них був 43-річний британський чиновник Дон МакІнтош, відряджений працювати у програму ООН з боротьби з наркотиками. Цього вистачило газеті Daily Star, щоб зробити висновок «Безневинні жертви», сповіщав з першої шпальти заголовок статті про те, як безжальні наркобарони, до речі, заюложений штамп